Καλή σας ημέρα, κυρία Νατοπούλου.
Καλημέρα σε όλους. Οι ενστάσεις που διατυπώνουμε είναι πολλές, ποικίλουν, έχουν να κάνουν με μία σειρά από ζητήματα τόσο για τη διαχείριση της κρίσης, δεν είναι ακόμα η ώρα να τις διατυπώσουμε, κυρίως όμως για τον τρόπο που στηρίζονται ή που μάλλον δεν στηρίζονται οι επιχειρηματίες και δημότες της Θεσσαλονίκης. Επειδή ξεκινήσατε την συζήτηση με το θέμα των εστιατορίων, των καφετεριών και της πεθανής πεζοδρόμης της Λεωφόρου Νίκης, θα σας πω ότι η αντίρρησή μας δεν είναι άλλη από αυτή των ίδιων καταστηματαρχών. Διότι αυτή τη στιγμή η πίεση που έχουν σωρεύσει από χρέη είτε προς το δημόσιο, είτε οφειλές προς τους προμηθευτές, είτε προς τους υπαλλήλους τους, είτε από την απώλεια εισόδων, είναι τεράστια και δεν μπορούν να ξανανοίξουν οι άνθρωποι. Είναι ανόητο κάποιος να ισχυρίζεται ότι δίνοντάς τους περισσότερα τραπεζοκαθίσματα σε ποιους χώρους. Είναι γνωστό ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει μεγάλους δρόμους. Άρα δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις, ούτε καν αυτή την υποτιθέμενη λύση που πάει να δώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σημειωτέων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα επέλεξε να μιλήσει με τους δύο δημάρχους του και με τα κυβερνητικά του στελέχη και όχι με αυτούς που πραγματικά πλήττονται για να ακούσει τις ανάγκες τους για άλλη μια φορά. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Εμείς λέμε ότι αν θέλουμε να στηρίξουμε πραγματικά τα εστιατόρια, τα οποία ειδικά στη Θεσσαλονίκη ζουν από τον τουρισμό, κατά τα ψέματα, ο οποίος φέτος φαίνεται να είναι ανύπαρκτος και δυστυχώς και για κάποια χρόνια ακόμα θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο
πρόβλημα. Να πω ότι είστε και τομεάρχης τουρισμού, οπότε.
Κανά δύο σχόλια θα ήθελα και εγώ να τα κάνω.
Εντάξει.
Σας ευχαριστώ. Όχι γιατί είμαι το μέρκες.
Όχι, γιατί το λέτε και από αυτή την θέση.
Ο τουρισμός εισφέρει 20% του ΕΠ και πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα με την υψηλή διασυνδεσιμότητα που έχει με άλλους κλάδους, αγγίζει το 40% και το 50% του ΕΠ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως με μία 37,5 δις έσοδα από τον τουρισμό, το σενάριο για την ελληνική οικονομία και άρα για τη ζωή μας είναι όχι απλά εφιαλτικό. Ζούμε ήδη έναν εφιάλτη. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έκανε μια συνάντηση με τα παρατηρητήρια βιωσιμότητας τουρισμού προχθές και η πρόβλεψη που κάνουν είναι για μείωση του διεθνή τουρισμού 80%. Μια πλέον παραβολή με τον ιό SARS πριν από μερικά χρόνια μας είχε δώσει μείωση τουρισμού παγκοσμίως 0,4. Για σκεφτείτε, 0,4 πριν μερικά χρόνια και πήρε 3 χρόνια ανάκαμψης και τώρα έχουμε φτάσει στο 80%. Κλείνω την παρένθεση και ξαναγυρνάω στη Θεσσαλονίκη.
Στο τι προτείνετε.
Αυτό λοιπόν που χρειάζονται οι καταστηματάρχες είναι πρώτον, επιδότηση της εργασίας. Να ανοίξουν δηλαδή γνωρίζοντας ότι το βασικό του ζήτημα, το πώς θα καλύψουν τους υπαλλήλους, μερικώς καλύπτεται από το δημόσιο. Αυτό που είχαμε εισηγηθεί να γίνει και τους προηγούμενους μήνες. Αλλά έχει άλλες προτεραιότητες. Η κυβέρνηση να στηρίξει τα ΚΕΚ επενδυματικές κατάρτισης, εργολάβους διοδίων κλπ. Χρειάζεται επιδότηση ενοικίου. Άρα εκεί ο Δήμος θα έπρεπε να μπει μπροστά και να διεκδικήσει τη ρεζέρβα, αντί να είναι το παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη, ένα γενναίο πακέτο στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καλυφθούν, να καλυφθεί το έλλειμμα από τα ανταποδοτικά τέλη και που δεν έχουν εισφραχθεί, αλλά και να καλυφθούν για τους επόμενους μήνες. Και επιδότηση ενοικίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν μιλάμε ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γνωρίζουμε όλοι ότι το 99,8% τουριστικών επιχειρήσεων και βάζω μέσα και τα εστιατόρια είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Όπως ήδη λοιπόν λένε στο ΤΕΠΗΧ του 2 δεν έχουν όχι απλά δικαίωμα πρόσβαση και ένταξη, ούτε απ' έξω από τις τράπεζες δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι για να πάρουν δάνεια. Είτε γιατί ισχύει ο κανόνας de minimis, έχουν ήδη αξιοποιήσει κάποια προγράμματα, είτε γιατί δεν μπορούν να καταβάλουν εγγυήσεις. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κρατικές ενισχύσεις, μη επιστρεπτές, να δοθούν δηλαδή χρήματα στις επιχειρήσεις, το ΣΥΡΙΖΑ το κοστολογεί στα 3 δις, προκειμένου να έχουν ένα ικανοποιητικό πακέτο έναρξης, αν θέλετε, να ξεκινήσουν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες από το σημείο που σταμάτησαν. Δεν φτάνει δηλαδή που θα έχουν να αντιμετωπίσουν την πολύ μειωμένη ζήτηση και την ανύπαρκτη ζήτηση από τον εξωτερικό τουρισμό, θα κουβαλάνε οι άνθρωποι χρέη που δεν τους επιτρέπουν να ανοίξουν καν.
Τώρα, βέβαια.
Δεν 300.000 επιχειρήσεις με λουκέτο σε 2 μήνες από τώρα. Αυτό το πώς μπορεί να επανεκκινηθεί η οικονομία μας με ένα τέτοιο σενάριο, με 600.000 ανέργους και 300.000 κλεισμένες επιχειρήσεις από τουρισμό και εστιατόρια μόνο.
Αυτό βέβαια που προκύπτει, κυρία Νοτοπούλου, είναι ότι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση είπατε να διεκδικήσει από το κράτος ένα γενναίο πακέτο στήριξης ο Δήμος. Προφανώς είναι και περιορισμένα τα οικονομικά του κράτους, αλλά αυτές οι κινήσεις που εξαγγέλθηκαν από τον κύριο Ζέρβα σας βρίσκουν αντίθετη. Δηλαδή σε όλα αυτά που λέτε, όχι μόνο για τα λεωφορεία, για τα τραπεζοκαθίσματα, για
πεζοδρόμους και κυοφόρων έχεις, θα έπρεπε να γίνει με βάση ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο έχει κάνει, έχει ήδη πετάξει τον κάλαθο των αχρήστων ο κ. Ζέρβας, το σχέδιο που είχε βγει από όλους τους φορείς της πόλης και το τεχνικό επιμελητήριο. Και αν θα έπρεπε λοιπόν να γίνει πεζοδρόμηση, θα έπρεπε να είναι για να κυκλοφορούν οι πεζοί, διότι αν κάτι καταλάβουμε και μέσα στον κορονοϊό είναι πόση ανάγκη έχουμε από ελεύθερο δημόσιο χώρο και για λόγους υγείας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα.
Έρχεται...
Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ζέρβας σήμερα και αντί να διεκδικήσει η κάλυψη των αναγκών των πολιτών και των επιχειρηματιών, λέει απλά, έχει καταντήσει να είναι ο yes man της κυβέρνησης, χωρίς να διεκδικεί τίποτα απολύτως και μάλιστα, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, βάζει πλάτη στην κυβέρνηση με το χειρότερο τρόπο. Πρωτοστάτησε δηλαδή στο να σταματήσει ο διαγωνισμός για 350 καινούργια λεωφορεία. Σήμερα η Θεσσαλονίκη θα έχει 350 καινούργια λεωφορεία ΟΑΣ.
Τώρα αυτό ήταν το επόμενο θέμα και για να πούμε για τους ακροατές μας, για να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται. Μιλάμε για, αναφέρθηκε και σε αυτό χθες στη συνέντευξη τύπου, μιλάμε για την απόκτηση 50 λεωφορείων από τη Λειψία, μια συμφωνία που έγινε του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, στο οποίο αντιδράτε βέβαια και λέτε ότι αυτό ακριβώς που ξεκινήσατε και θα σας αφήσω να το ολοκληρώσετε, ότι πρωτοστάτησε στο να σταματήσει ο διαγωνισμός για 350 καινούργια λεωφορεία και προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία για την προμήθεια 50 παλαιών μεταχειρισμένων.
Έτσι ακριβώς, διότι αυτό ακριβώς λέμε, διότι ο κύριος Ζέρβας ήταν αυτός που, να σας θυμίσω, πρωτοστάτησε στο μακεδονικό. Και το ξέχασα βέβαια όταν έγινε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Πρωτοστάτησε στο σταμάτημα του μετρό, και θα επανέλθω και σε αυτό, και πρωτοστάτησε και να σταματήσει ο διαγωνισμός για 350 καινούργια λεωφορεία. Σήμερα λοιπόν καταλαβαίνουμε περισσότερο από ποτέ πόση ανάγκη είχαμε από καινούργια λεωφορεία στην πόλη. Δεν μπορεί κανένας λογικός πολίτης να εξηγήσει τη στάση του κ. Ζέρβα, γιατί προτιμάει να σταματήσει την κυβέρνηση από το να υλοποιήσει τη δικιά της υποχρέωση, διότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υποδομών να φέρει καινούργια λεωφορεία. Το συγκοινωνιακό έργο δεν είναι υποχρέωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ευθύνη αποκλειστική του Υπουργείου Υποδομών και και Μεταφορών. Στερεί λοιπόν από την πόλη 350 λεωφορεία και επιλέγει να βάλει χέρι στα χρήματα των πολιτών χωρίς να ρωτήσει κανέναν, φέρνοντας 50 παμπάλια λεωφορεία από την Λειψία, που ούτε ξέρουμε αν θα μπορούν να συντηρηθούν εδώ στην πόλη μας. Τι ανταλλακτικά χρειάζονται και πόσο κοστίζουν. Πόσο θα μας κοστίσουν συνολικά. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την υποτίμηση της πόλης. Γιατί αυτή η πόλη δεν δικαιούται να έχει μετρό και καινούργια λεωφορεία και δικαιούται να παίρνει τα μεταχειρισμένα των άλλων. Γιατί μας τι θα γεννήσει, μας φτάζουν τα θερτσάκια.
Τώρα, ένα ακόμα.
Και για τον ΟΑΣ, ένα ακόμα σχόλιο.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Υπήρχε καταγγελία της προηγούμενης διοίκησης του ΟΑΣ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γινόταν διερεύνηση για το πού πήγανε τα 120 εκατομμύρια που ήταν εξαφανισμένα από τα ταμεία του ΟΑΣ. Κρατικά λεπτά. Mm-hmm. Κρατικά χρήματα. Η καινούργια διοίκηση του ΟΑΣ, με το που πήγε, πήρε πίσω την υπόθεση της διερεύνησης. Απέσυρε την καταγγελία. Μην διερευνηθεί κανένα σκάνδαλο σε αυτή την πόλη.
Τώρα, κυρία Νοτοπούλου, επειδή δεν έχουμε, μας πιέζει πραγματικά ο χρόνος, έχουμε και το θέμα φυσικά του μετρό, της αναδόχου, την ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας, εν πάση περιπτώσει. Ένα σχόλιο γι' αυτό για να ολοκληρώσουμε.
Λοιπόν, εντελώς τυχαία αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πάνω από τον σταθμό Εγνατία με Αγία Σοφία. Mm-hmm. Εγώ βλέπω δύο ανθρώπους να εργάζονται όλοι και όλοι και σας θυμίζω μερικούς μήνες πριν ότι αυτά τα εργοτάξια σφίζαν από ζωή. Αυτό που έχει γίνει λοιπόν είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει το έργο του μετρό και θα το παραδώσει το 2023, ενώ μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση και το έργο θα παραδίδονταν το 2020. Αποτέλεσμα, τόσους μήνες τα εργοτάξια δεν λειτουργούν. Εργαζόμενοι έχουν απολυθεί. Το έργο δεν προχωράει και 7 μήνες μετά έρχεται η Αττικό Μετρό και ο εργολάβος να επιβεβαιώσουν αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει στη ΔΕΘ, ότι όλο αυτό γίνεται για να πάρουν κάποιο αποζημιώσεις. Τότε μας έλεγαν ότι λαϊκίζουμε. Σήμερα τι μας λένε, που ζητάνε 70 εκατομμύρια να ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός για ένα έργο που σταματάει. Πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι η κυρία Μενδώνη, πάλι ο κύριος Καραμαλή. Νομίζω ότι κυρία Νατοπούλου, το είναι εύκολο.
Κυρία Νατοπούλου, σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
Εγώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.